Voice of America. ኢትዮጵያ አጋጥሞዋ ዘለው ፈተናታት በህጹጽ ግዜ አዋጅ ክፍትሑ ከመዘይኽሉ ዩናይትድ ስቴትስ ስጋታት ገልጻላ። አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ አሜሪካ ዘውጾ መግለጺ መበገሲ በመግባር እስክንድር ፍሬው ንወሃብ ቃል ኒኮላስ በርነት አዘራሪቡ ነዚህ ተወለ ወለ ገብርኤል ዘቅርቦ ለይኹልናለው።
አብ ዝተፈላለየ ጉዳያት መሻረክቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መንግስቲ ዘውጾ አዋጅ እዋን ሓደጋ ኣይተሰማዕትሉን። አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ አሜሪካ ነቲ አዋጅ ህጹጽ እዋን ብተሪር ከም ዝቃወሞ ኣፍሊጡሎ። ወሃብ ቃል ኒኮላስ በርነት
ኢትዮጵያ ጋጥሞማ ዘሎ ፈተናታት ብዝሓሸ ዝፍትሑ ብናይቲ ሕብረተሰብ ምሉእ ተሳትፎ ብናይ ኩሎም ኣረኣያትን ኣተሓሳስባታትን እዩ። ሰባት ብግልፅን ሃናፂ ብዝኾነን ሓሳቦም ዝገልፅሉ ምሕደራ ዝሓትት እዩ። ነዚ ኣብ ህጹጽ ኣዋጅ ምእታው ኣፀጋሚ እዩ።
እዚ ዳሕራዋይ መግለፂ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብወግዒ ካብ መንጎ ዝተገልፁ ሕይል ዝበሉ ኣፈላለያት ጥቀስ እዩ። እቲ ወሃቢ ቃል ብወገኑ መርገፆም ብዕሊ ካብ ምውፃእ ንድሕሪት ኢሎም ከም ዘይፈልጡ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ነቲ እዋናዊ ፀገም ንምፍታሕ ኣድላይ እዩ ይብል። ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን መግለፂ ዝኸበ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ሲራክ ፈርጌሳ እቲ ኣዋጅ ዝወፀ ንፀገማት ብስሩዕ ኣገባብ ምፍታሕ ስለ ዘይተኽእለ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ።
መንግስት ነኝ ችግሮች ባለፉት ወራቶች በተለያየ መልክ ለመፍታት ጥረት አድርጓል።
መንግስቲ ነቶም ጸገማት ዝተፈላለዩ መንገድታት ንምፍታሕ ፈቲን እዩ። እንተኾነ እቲ ኩነታት ካብ ምምሕያሽ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቃየሩ እቲ ጸገም ከም ዝቐጸለ ኢና ክንርኢ ክኢልና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዝኣወጆ ህጹጽ እዋን ንዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዝሃቦ መብርሂ የለን።